Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Свабода ў турмах» агучваюцца дакументы пра тое, як у Беларусі людзі сядзяць літаральна ні за што. А таксама прагучыць чарговая частка ўспамінаў былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё. Крах і васкрошэнне СССР».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Косава адзначае сёння пятую гадавіну незалежнасці, аднабаковае рашэнне выйсці са складу Сербіі. У прыштыні праходзяць святочныя мерапрыемствы. Цяпер Косава адна з самых бедных краінаў Еўропы. Больш за траціну насельніцтва жыве меней чым на 1 даляр у дзень, узровень беспрацоўя дасягае 40%. Косава прызналі 98 з 193 дзяржаваў сябраў ААН. Сербія не прызнае незалежнасці свайго былога краю, у адказ Прыштына не дае аўтаноміі сербскім жыхарам поўначы Косава. Сярод краін, якія не прызналі гэтай дзяржавы, Расія і Кітай. Для ўступлення ў ААН дзяржаве патрабуецца падтрымка 2/3 сябраў арганізацыі і адабрэння Рады бяспекі. У прыватнасці адсутнасць вета аднаго з 5 яе сталых сяброў. Беларусь таксама не прызнала незалежнасці Косава. Колькасць ахвяраў выбуху на паўднёвым захадзе Пакістану ў правінцыі Белуджыстан перавысіла 80 чалавек. З больш чым 160 параненых 20 знаходзяцца ў крытычным стане. Выбух адбыўся ўчора на галоўным кірмашы гораду Квета. Адказнасць за напад узяла на сябе суніцкая радыкальная групоўка Лашкар-э-Джангві. Большасць шыітаў у Квеце – хазарэйцы. Яны – нашчадкі шыітаў іранскай і мангольскага паходжання, якія перасяліліся ў Пакістан – з Афганістану больш за стагоддзе таму. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Ізраілі пачынаецца судовы працэс над былым міністрам замежных справаў Авігдорам Ліберманам, які абвінавачваецца ў падмане і злоўжыванні грамадскім даверам. Чакаецца, што Ліберман, які адчольвае правую партыю «Наш дом Ізраіль», у судзе будзе адмаўляць усе высунутыя супраць яго абвінавачанні, якія тычацца абставінаў прызначэння былога амбасадара Ізраілю ў Беларусі Зеева Бен-Ар'е на новую дыпламатычную пасаду. Як вынікае абвінаваўчага заключэння, выстаўленае ў чацвер, Ліберман, калі быў міністрам замежных справаў, аказваў Зееву Бен-Ар'е пратэкцыю ў якасці падзякі за тое, што той свой час з уласнай ініцыятывы даваў яму закрытую інфармацыю. Гэтае парушэнне трапляе пад крымінальны артыкул і прадугледжвае пазбаўленне волі тэрмінам да 3 гадоў. Папа Бенедыкт XVI заклікаў рымска-каталіцкі касцёл і яго парафіянаў абнаўляцца і па-новаму засяродзіцца на Богу, адмовіўшыся ад ганарлівасці і эгаізму. Паслухаць перадапошняе нядзельнае казанне пантыфіка Ангелус на плошчы Святого Петра у Ватыкане сабраліся звыш 150 тысяч чалавек. 28 лютого Бенедыкт XVI пакідае святы пасад. Сёння ён падзякаваў жыхароў Рыму за любову падтрымку і заклікаў маліцца за яго і за будучага папу. 11 лютого пантыфік абвясціў пра сваё рашэнне адмовіцца ад апостальскага пасаду з прычыны пагаршэння здароўя. На хвалях «Радыё Свабода»